Dhe gjuste e nderuar të dielin e kaluar kremtuam ditën e 27 botërore të komunikimeve shoqërore me temë rrjetet shoqërore, portat e së vërtetës e të fesë, hapësira të reja të ungjillëzimit.
Në mesazhin për këtë ditë, Benedikti 16 shkruante se rrjetet shoqërore në internet po kontribuojnë në krijimin e një forumi të ri publik, ku njerëzit shkëmbejnë idetë e ku mund të marrin jetë forma të reja bashkësish. Pra vlerësimi i kishës katolike për rrjete si Facebook e Twitter është pozitiv, por pjesëmarrja në to kërkon edhe përgjegjësi e përkushtim ndaj së vërtetës, siç nënvizon kryetari i Këshillit Papnor për Komunikimet Shoqërore, im zot Claudio Maria Celi.
Per la Chiesa credo che sia una sfida e una opportunità.
Për kishën mendoj se përfaqëson një sfidë, një mundësi, pasi rrjetet shoqërore janë vërtet një ambient jetë në të cilin ne jemi të thirrur ta bëjmë të pranishëm mesazhin e Jezusit. Dishepujt e Zotit janë të thirrur të japin dëshminë rrjetë për vlerat në të cilat besojnë. Ata duhet të jetojnë me vërtetësi e me përgjithësi për fshirjen e tyre në to. Kjo është sfida. Ka mundësi kështu që edhe ata që janë larguar, që i kanë humbur marrëdhëniet e thella me Zotin, mund të gjejnë një ofertë konkrete, një paraqitje serioze plot respekt, mund të ndeshin me kriteret për jetën.
Në mesazhin e Benediktit të 16 vjen në dukje disa aspekte e këshilla, si largimi nga sensacionalizmi, nga gjithçka është etje për popularitet.
Direi che questo è l'atteggiamento della Chiesa. Noi non cerchiamo di fare propaganda.
Do thosha se ky është qëndrimi i kishës. Ne nuk bëjmë propagandë. Kumtimi i ungjillit e Krishtit nuk është publicitet. Është fjalë për të ndarë më të tjerët udhën e jetës. Kriterit e krishtera që në thelb janë sintezë e marrëdhënieve ndërmjet jetës personale e mesazhit të Jezusit. Është shumë e rëndësishme kjo. Prania jo nuk është kumtim formal i ungjillit, si për shembull me citime nga ungjilli, nuk është kjo. Mendoj se pikrisht përmes rrjetit shoqëror jemi të thirrur të tregojmë si takohet jeta e secilit me Jezusin dhe ungjillin, pra si shndrohet jeta e çdo njerit prej nesh. Mesazhet e Papës Francesku për gjithë botën janë tek këtij lloji. Si ai para disa ditë shkurthoshte se nuk ekziston trishtimi e malinkonia për të krishterin sepse jeta e ti lidhet me Jezu Krishtin. Apo kur thoshte se lotet e vujtjes janë si gjam zmadhus që në ndimojnë të zbulojnë pranin e Jezusit. Rjeti shoqëror bëhet pra mundësi shkembimi, qast në të cilin me vërtetësi dhe me njëherë komunikojmë thelbin e jetës sonë.
Folët për tuitet e Papës Francesku, i filloj Benedikti 16 e qenë sinjali se edhe Vatikani dëshiron të marrë pjesë në rrjetet shoqërore në internet. Cila është perspektiva?
Io penso che l'esperienza nostra è quella di continuare su questa linea.
Mendoj se duhet vazhdojmë në këtë linje. Tuitet janë shtuar e Papa Francesku duket se ka dëshirë të vazhdoj. Tuiti në vetvete përdorë një gjuhë të re, është gjuha e përhapur sidomos ndër të rinj. Mesazhet e Papës retweetohen pastaj nga ndjekësit e faqes së tij. Miliona njerëz e marrin këtë mesazh në celular e megjithëse i shkurtër, ai është me përmbajtje të pasur, nxit dhe frymzon udhën e jetës.
Pra e ardhmja e kishës e mesazhit të Krishtit është edhe përhapja në rrjet apo jo?
Esattamente, è innegabile che per quanto riguarda l'evangelizzazione.
Pikrisht ashtu, nuk mund të mohohet se për sa i përket ungjillëzimit, udha kryesore është ajo e bashkësisë. Por rrjeti shoqëror mund të jetë vendi privilegjuar ku secili mund të gjejë diçka që ka humbur ose që e ka lënë diku udhës. Mendoj se është përgjegjësi e jona ta bëjmë këtë mesazh të shndrisë sa më shumë të jetë mundur, në mënyrë që të bëhet pikë referimi për të gjithë ata njerëz të cilët kërkojnë një jetë me kuptim.